Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da. Ezusteko txarra hartu dute Puyun Garinoainen Barasoainen Tirapun Muru Arte Derretan eta Olkosen asumituta zuten abiadura hondiko trenaren ibilbideak bere herriak hartuko zituela, baina orain ezagutu dute HTA eraikitzeko 13 zabortegi obretako hondakinak pilatzeko 13 gune ezarriko dituztela haien eremuan. Zurre eta lur geratu dira albistearekin. Desjabetzen bitartez, bideak, soroak, nekazal ustiapenak eta lur komunalak zabortegi bilakatuko direlako egun batetik bestera. Familia askoren bizitzeko modua lurperatuz, herri hauetako baliabide ekonomikoak murriztuz eta bertako alkateek salatu duten moduan, herri hauek despopulazioa bultzatuz. Puyu eta Kanpana sarteko lurrak zabortegiz betetzeak deus gutxi ikustekorik dauka horren beste aldarrikatzen eta esaten ari diren politika eta ekonomia berdearekin. Honen aurrean tamalez, ezer gutxi egin dezakete herritarrek Porlanaren makinaria abiatuta zaila baita gelditzea. Jarraian adituko ditugu Puyuko alkateak kontatu dizkigunak kezkatuta daudelako etorkizunarekin eta beste bizilagun batzuen kesei ere ahotsa emanen diegu hemen Euskal Herri Irratiko albiste kontakizunean. Sandu Zelaia auzoko bizilagunetaz ari gara, gaur Nafarroako parlamentuan izan direlako auzoa lau zatitan banatzen dituen errepideaz mintzatzen. Bizilagun ezberdinen kexak, kezkak eta aldarrikapenak nagusi beste behin ere gure albiste kronikan, baina Iruñerrian gaur berri gehiago izan dugu zuekin batera landuko ditugunak. Nafarroko gobernua buru belarriari da medikuen greba ekidin nahian, baina baita otsailaren batera deituta dagoen protesta horretarako prestatzen ere. Nafarroko gobernuak sindikato medikoari eman dio negoziatzeko lehentasuna, mai sektorialaren gainetik, gobernu bazkideak eta sustengoa ematen dioten alderdiak ez daude ados, erabaki honek. Asteburuan kalera ateratzera dei egin du Gazte Kontseilu Sozialistak, gazte langileen bizi baldintzak nabarmen okertu dela salatu du GKSek, haiekin ere mintzatu gara gaur Euskal Herri Irratian. Eta gaur noski kiroletan dena prez, gaueko kopa partida garrantzitsurako, 13 urteren ostean Osasunak final laurdenak jokatuko baititu, bete eta egonen da Sadar Futbol Zelaia hotzaren gainetik giroa berotzeko. Josu Ganuz alankideak kontatuko digu azken ordua eta gogoratu, gaure gaueko 10ak laurden gutxegotetik aurrera Euskal Herri Irratiak ere zuzen-zuzeneko kontakizuna eginen duela Sadar Futbol Zelaia. Proposamenak ere baditugu zuekin batera jorratzeko, autobus geltoki zarrean, hainbat mintegi eta tailerreta kasu, Zaldiko Maldiko elkartean asteburu honetan euskara aukea prestatu dutela familientzako, aur guraso eta lagunek euskarazko kantuekin goza dezaten. Bada hauek dira gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian jorratuko ditugu denak xe-xe, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beste neguko egun hotz eta grisa gurean, baina behintzat haizeak momentuz ez du horren gogor jo gaurkoan. 2 grado 0 azpiko temperatura minimoak eta 4 graduko maksimoak ditu gaurko egunak, kasu arratsaldean haizea zakartuko da eta hodeiak ugariagoak eta ilunagoak izanen dira eta prezipitazioak ere izan ditzakegu. Ez da euri edo elurrekaitzan diegirik espero, dena den aurrekuspenak aldatzen ari direlako eta baliteke aste bukaerarako espero zen elurra agian ez botatzea azkenean. Kasu dena den temperatura hotzak ditugulako, izotza dago kalean, izotza errepideetan eta hainbat kotxeari delako bidetik ateratzen egunotan. Une honetan ateri hemen Iruñerrian Euskal Herri Irratiko gure terrazatik begiratzen iratuta hemen Donibane auzoko irrintzi dorretik 3 gradu markatzen ditu termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian asteazkenean gaueko 10ak laurden gutxiagoetatik aurrera Osasuna Sevilla Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikirin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Embutidos, arrieta. Basur de toren chorizoa, chistorra odolkia, tripocha zuria, artixaua gara. Embutidos, arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Aprobetxatu koltsoneria gorritxoren merkealdiak.
Koltsoneria gorritxoren 60. Urte urrenean paregabeko beherapenak koltsoi, oe artikulatu, kanape eraizgarri, relax besaulki eta ipare dredoi zorroetan.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian, egunero ordu honetan egiten dugun moduan, zurre eta lur geratu dira Puiu, Garinoainen, Barasoainen, Tirapun, Muruarte derretan eta Alkozko bizilagunak jakindutenean abiadura handiko trenaren obrek beren zonaldean eragingo dutena. Asumituta zuten, onartuta, ibilbideak hankaz gora jarriko zuela haien parajeak, baina orain lanak gerturatzen ari direlarik jakin izan dute Adifek, hau da, Espainiako trenbide sareko enpresak, 13 zabortegi, bai, obretako lanen hondakinak pilatzeko 13 gune ezarriko dituela herri hauetan. Txaro Gillen, Puiuko alkatea da.
Bai, izan dela sorpresa, hori bai, guztiek esan duten bezala, ze geneukan proiektuan ziren agertzen, eta jaso genunean, izan dela orain dela gutxi, desde lugu tarrilan, hau sorpresa, ba, hasi ginen pasatzen horri aldeak, eta agertu ziren mantxa hori horiek, hain famatuak, eta, bueno, pues es que dira bizugarrie konparatuz ja rekorridoarekin nahikoa dela eta ja nahiko jasota geneukala onartua modu batez, ez gaude batereados.
Trenaren ibilbidea gutxi balitz, orain zabortegi hauek zonaldeko lursail, landasoro, bide eta baita komunalak ere kaltetuko dituzte. Garinoinen esate baterako lurrik gabe geratuko dira.
Denetarik komunalak gehien bat, kasu Garinoaingo kasuan Grabosoa da, ze Garinoain badu termino nahiko txiki eta hain zuzen hartzen dizkiete komunal jaia gehiengoak eta daude lur jota.
Gaur agerraldi bateratu egin dute Iruñean, Puiu, Garinoain, Barasoain, Tirapu, Muruarte derreta eta Olko zerrietako hautetxiek alegazioak aurkeztuko dituztela azaltzeko, kezkatuta baitaude, 13 zabortegi hauek zeharo aldatuko dutelako beren ingurua eta zeharo baldintzatu batez ere hainbat eta hainbat familien lanbide eta etorkizuna ere. Despopulazioaren landaremuko despopulazioaren kontra horren beste entzuten ari den une honetan ulergaitza egiten zaie horrelako neurri korrelako neurriak hartzea gobernuaren aldetik. Nafarroko gobernuarekin bilduta izan dira, orain arte berak eraman bai ditu obren lursailen kudeaketa, baina orain Adif ekarte du bere esku eta esan bezala hain zuzen desjabetzen bitartez eginen du hori, beraz lurroiek berreskuratzeko etorkizunean ordaindu beharko lukete zonaldeko bizilagunek, eta horrela daude gauzak kezkatuta, esan bezala 13 zabortegi eraiki nahi dituztelako abiedura handiko trenaren obraen hondakinak bertan pilatzeko. Eta hortikan, Puiu alde horretatikan, Iruñera etorriko gara beste bizilagun batzuen kexak aditzera. Gaur behintzat, aditzera eman dituzte, esan duzela jauzoko bizilagunen bizilagunek haien kexak, haien aldarrikapenak Nafarroko parlamentuan. Horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Joseba Arbaiza dugu, zonaleko auzoko bizilaguna. Joseba, eguerdion.
Apa, eguerdion, bai.
Lansaio berezia gaurkoa, Nafarroko parlamentuan, mai gainean zuen auzoa lau zatitan banatzen duen azpiegitura horri buruz solasteko aukera izan duzuelarik, ezta?
Bai, hori da, tartean bagenuen, oindela hilabete eskaz, Iruñeko udaleko plenoan aritu izan ginen, bertatik bertara geure beharrak eta geure arazoa planteatzeko udal talde politikoei, eta gaurkoan legebiltzarrean lurraldeko esiorako batzordean aritu izan gara. Bueno, auzoko bost personek, bueno, delega ditza bezala, bueno, ba, gure egoeraren berri eman diete gainerako legebiltzarreko talde politikoei bai.
Gogoratu ezagun, zer gerda sandu zelaiko bizilagunek eskatzen duzuten edo behintzat zer da salatzen duzuten azein dauzuaren egoera?
Ba, ez da berria ere. Bai, egia da, azkeneko hilabete honetan auzo mailan dinamika berri bat sortu egin da, aurreko dinamika batuetatik sortutakoa eta elikatua baita ere, eta azken finean planteatzen duena da, ba, gure auzoren erdigunean dagoen rotonda ikaragarrizko arazoak sortzen duela egunerokotasunean. Hau da, auzoa ez duela bakarrik lau zatitan banatzen, hau da, hor badagoela segregazio urbanistikoarekin lotutako ondorio larriak, baizik eta, bueno, ba, ondorio horiek auzoko pertsona guztiei eragiten digula, bai dena txiki bat izan, bai eskolara joteko bidean zeharkatu behar duzulako, edo gero eta gehiago gertatzen den bezala, pues, gero eta adineko persona gehiago dugu auzoan, eta alde batetik bestera pasatzearena, gaur egun lurrazpiko pasabide horretatik gero eta zailagoa bihurtzen da. Hau da, irisgarritasun mailarekin lotutako parametroak inondik inora ez ditugula setuta auzoan, eta horrek asko baldintzatzen du, eta arazo ikaragarri bat dugu eskutartea.
Zer nolako harrera izan duzue parlamentarien partetik?
Ba, jaso dugunaren arabera, balorazio positibo egiten da auzoaren aldetik, eta bai egia da, ba, urbildu ginela legebiltzarreko talde politiko ezberdinei, eta Navarra Suma kenduta gainerako guztiek onartu zuten bilera batera jutea, batzorde horretan parte hartzea, eta beraiek bideratu egin zuten. Gaurkoan talde politiko guztien aldetik ekarpenak jaso izan ditugu, eta gure helburua bazen, ba, berriro ere beste foro batean gaia mai gainean jartzea, eta nik esango nuke guztien aldetik jaso dugula, ba, hori, arazo bat dagoelaren ziurtapen hori, eta baitare azkar baino berandu, ba, pausuak eman behar direla konponbide bat bilatze aldera. Gero bai egia da hor tartean eztabaida gairako geratzen dira ea zenolako udalaren eskumena den, Nafarroako gobernuak bere momentuan zenolako kompetentziak eduki ditzakeen bertan, baina bai batean eta bai bestean, bai udala eta baitare gobernuaren aldetik eta legebiltzarraren aldetik baitare, pero azken finean hor konpromisoak bilatzen genituen beste pausu bat emate aldera.
Udal eta foru gobernurako hauteskundeak datoz orain, kanpainan agian konpromisoak lortzeko aukera izanen duzu,
ondorio horretara ere iritsi gara, ez? Hilabete honetan edo hilabete hauetan behar bada askoz ere harrera egokiagoa edo errezagoa hartu ditzakete zenbait planteamendu, eta horretan ere gabiltza, geu bere auzokide bezala saiatuko gara alden neurrian, ba, kanpaina horretan planteatzen diren proposamenetan ere eragiten, dituzten ere, ba, hori ez, azken finean geurean arazo horren konponbidean pausuk ematean datzala gure helburuetako bat.
Joseba Arbaiza, mi esker honitz berriz ere gure telefono dei hartzeagatik.
Hale, zuei, mi esker, aur.
Guazen orain, bestelako gaiak jorratzera, Nafarroko gobernuaren egoitzara joanen gara, gaur berriz ere medikuen grebari buruz galdetu baitzaio exekutiboari, lanean dira, greba hori ekiditeko, eta baita, bere ondorioak prestatzeko, agerraldia jarraitzen, Loizune Matrezabaltza gure lankidea izan da, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, bihar bilduko dira Osasun Departamentua eta Medikuen Sindikatua grebaren ingurukoak lantzeko proposamenak hobetzen ari direla diote gobernutik. Mediku sindikatuak ez du gehiengoa sektorean, baina lehenak izanen dira gobernuarekin biltzen ondoren iritsiko direlako mai sektoriala eta mai orokorra. Greba ez dela gertatuko, espero du exekutiboak, Elma Saiz.
Se espera que al final no se lleve a cabo, en cualquier caso.
Hala ere, legeak aginduta gutxieneko zerbitzu minimoak prestatzen ari da gobernua, zabaldu denaren arabera, jaiegunetan adina langile egon beharko dira gutxienez lehen arretan eta larrialdietan denek egin beharko dutela.
Ikusi beharko da, ze nolako adostasunak lortzen dituen Nafarroko gobernuak sindikatu medikoarekin, izan ere ez du ematen sustengu politiko nahikorik izan dezaken behintzat bere gobernu barruan eta bere gobernua sustengatzen duten alderdien artean, gaur horretaz mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratian parlamentarien solasaldian.
Mediku batek osasungintza pribatua eta publikoa uztartu alizatea albidetuko luke esklusibotasunaren ezabapenak, hori da mediku sindikatuaren eta haien eskariaren alde dauden PSN eta Navarra Sumaren iritzia, baina benetan horretarako aukera badute egun osasun profesionalek. Maria Solana Geroa Baiko parlamentariak argi du zein den benetan eskaria.
Bueno, bereziki diru gehiago da eskatzen dutena. Ze egun egin dezakete lana bitokietan. Claro, hori egiten baduzu gaur, ez duzu kobratzen esklusibotasuna komplementua. Hori da gaur dagoena, eta hori da aldatu nahi dena. Ez komplementua kendu, baizik eta komplementua kobratuta ere, aukera izatea tokibietan lana egitea. Orduan, gobernuak men eginen duen oez ikusiko dugu, desde luego PSN-ek eginen du men. Horrela izatekotan, ze gobernuko beste bikidek, desde luego Geroa Baik, bai?
Geroa Bai eta aldugu gobernukideak esklusibotasuna ezabatzearen aurka azaldu dira, ezaie iruditzen eta horrek konponduko duenik, dituenik dauden arazoak areago, ongi erabilita sistema egonkortzeko neurria izan daitekela uste du Solanak.
Sistema bera da, jokoan dagoena. Eta ez bakarrik mediko gutxi batzuk erakartze aldera egin daitezken neurri torpe hoiek. Horrek inondik inora ez duela konponduko arazoa. Peonadek ere ez. Deribazioek ere ez. Bino dena ongi erabilita, ongi antolatuta eta oso modu puntualean batetik eta bestetik tiratuta, nik uste dut egun erabat hankasgoratua dagoen oreka hori, bueno, pues berriz bere onera ekar daitekeela nolabait ere.
Esklusibotasunak entzeak Nafarroako parlamentuan oniritzia behar du eta gobernukidena ez duen enean oposizioan bilatu beharko dute sozialistek babesa. Navarra Suma da alde azaldu den bakarra, EH Bilduk sistema publikoaren privatizazioa dakusa eta proposatzen duten aldaketan. Biharko osoko bilkurara eramanen dute gaia, Bakartxo Ruiz.
Egiteri galdetuko diogu, ia benetan alako neurri bat esartzekotan zertan hobetuko lukeen, osasun arreta, presidentea bera, Maria Txibite, osasun batzordean kide izan dugulako, eta nik gogoan daukadanez, inoiz ez dute defendatu esklusibotasun hori kentzea neurri eraginkorra denik. Ikusko dugu, zer erantzuten duen, ba, bueno, oso pragmatismo handiz ari dira izketan, esanez, ia horrek greba bertan bera usteko balioko balu, baina ikusi dugu horretarako ere ez duela balio izan, behintzat orain arte.
Eta beste erkidegoekiko lehiakortasuna irabaziko luke Nafarroak PSN eta Navarra Suma alderdien iritziz, baina EH Bildu ez dago ados.
Falazia bada, mediku falta horrekin konponduko denik. Hemen behar direnak dira, benetako neurri eraginkorrak, estamentu guztietan, eta Mariak esaten zuenaren bidetik, ez bakarrik medikuak, baizik eta estamentu osoen, eta langile guztien lanbaldintza duinak bermatzeko.
Gehiengoa duen lab sindikatuak neurtu duenez, esklusibotasunaren ezabatzeak espezializatutako 50 profesionali eragingo lieke soilik, beraz ezer gutxi aldatuko luke lehen mailako arreta eskaintzen dutenen egunerokoa, eta egun osasungintzan gainera 160ko behinbinekotasun tasa dagoela gogoratu dute gaur parlamentariak.
Asteburu honetan Gazte Kontseilu Sozialista kalera aterako da, hain zuzen gazteek azken urteotan pairatzen ari diren prekarietatea salatzera. Gaur haiekin solasteko aukera izan dugu.
Enpresarien eta agintarien erasoaldiaren aurrean gazte langileok borrokara lelopean eginen dute manifestazioa Gazte Koordinadora Sozialistako kideek, gazte langileen bizibaldintzak nabarmen okertu direla salatu nahi dute eta borrokatu behar dela hori nabarmendu digu Edurne Abaigarjeka eseko kideak.
Zinegon ekonomiko hori ez ikusten dugu ez diola eragiten mundu guztiari modu berdinean eta langileok paraitzen ari garela ondorio oporditzenak, ez? Eta honen errudunak, ba, hori horiek dira, ez? Enpresariak eta nagusiak. Zentzutan, ba, bueno, gure bizi baldintzak okerrera doazen bitartean, hau da, elikagaien prezioa gora egiten ari dira, gure erosketa almenak eroz eta txikiagoa da, zerbitzu publikoen murrizketak ematen ari dira, eta gure hori, gure bizi ereduaren okertze ematen ari den bitartean, enpresariak eta nagusiak, nagusiek haien irabaziak geroz eta gestan diagoak izaten ari dira, ez?
GKS erentzat ez da gertakari neutral bat, enpresari handien eta agintarien eraso aldia da, eta geratzeko iritsi dela ohartarazi dute.
Realitatea geratzeko etorri dela eta gainera aukerera joango dela, ez? Orduan nahiko garrantzitsu ikusten dugu kalea teatzea, eta errealitatea hau ikuspegi kritiko batetik ikustea, eta daukan larritasun hori ere ikustea.
Egoeraren aurrean kalera ateratzera deitu dituzte herritarrak larun batean izanen da manifestazioa Sarasate pasealekutik arratsaldeko 6:00.
Mil esker Loizune, iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian Nerea Filatek egin diguzutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Armak Ukraniara. Eromenaren eromena, bortizkeriaren handitzaren alde. Europako hainbat herrialdek Ukrainiara tankeak bidaltzea dosten ari dira egunotan. Ezin sinistuz nabil horrelako astakeri eta burugabekeria, gatazkaren handitzaren mesedetan besterik ez dena. Erabaki honek, eriotz gehiago ekarriko ditu eta gerra luzatzeko asmoa besterik ez du. Mehatxu nuklearari atea irekitzen zaio tankeak bidaltzearekin eta zoritxarrez Europako estatuen miserigorria eta gizatasun falta konfirmatzen dira. Garai ilunei atea irekidie Europako buruzagia beratxek diplomaziari atea aurpegian itxiz. Raúl Sánchez Zedillok defendatzen duen bake konstituzio gilea, gerra erregimena gelditzeko aukera bakarra, lortzeko gogor borrokatu beharko dugu Europako biztanleen bake gileok. Lan handia egin beharko dugu urrengo hilabeteetan, zoritxarrez.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion Euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Artu tokia, eman izena, 9848-22246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo Euskaltegian bertan.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Una kamioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Euskal Herri Irratiaren sintonian albiste kontakizun honetan kirolak izanen ditugu mintzagai jarraian eta gaur nola ez. Gizonezkoen osasunak gaur gauean jokatuko duen kopa partida horretaz mintzatzeko arituko gara. Josu Ganuza García gure kirolankidearekin. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Aritz.
Dena prez, beraz, gaur gaueko partidarako ikusi ditugu Sevillako zaletuak ere ailegatu direla Iruñera. Gaur Sadar futbol zelaia beteta egonen da, hotz eginen duen arren, giroa bero, gaueko 10etatik aurrera.
Hori da, itzordu handia izango da, ilusio handia eragin du final ordenetara igarotzeak osasuna zaleen artean, baina Jaguar Arrasatek gainkitzikatze hori kontrolatzeko oharra zabaldu du, izan ere kopan aurrera egin eta ligan helburuak gainditzen jarraitzeko gorritxoek ezinbestekoa dute eguneroko lanaean jarraitzea. Gaurkoan denboraldiaren gehiena kopan jokoan duen arerioa izanen dute aurrean Sevilla. Makal dabiltza andaluziarrak ligan, baina asteburuan irabazita apur bat aldendu dira jeitsiera postuetatik eta lasaitasun handiago zelduko diote gaueko 10etako itzorduari. Osasunak erakutsi beharko du ordea Elxen soilik irriste egin zuela eta aurreko astean Benito Villamarinen erakutsitako maila berriro ere sadarren zelairatzeko gai dela. Handi nahi azaldu da Jaguar Arrasate entrenatzailea, azalduta partidua prestatu egin dutela kanporaketa irabazteko.
Elburu izan sadar jokatzi, baina ez gara konformetan elburu horraz, ez? Egon ja, sadarrera heldu gata, nahi dugu sadarren irabazti, ez? Beti geixa, nahi dugu eta geixa, ez? Baina, bueno, hori da, mazken baten profesionalok bidogune bai, ez? Pizgarri hori geuki, estimulo...
Temperatura hotza izanen da gaueko 10etatik aurrera sadarren, eta partidua 120 minutuz luzatu daiteke. Zaleen beroa eta bultzada sentitzea, espero du berriatukoak.
Sadarren ikustu beti dala holan, baina bizerron dino geixa sentitzen dugu hori, ez? Esto izela partidu ikusta bakarri, jokatza datozela guaz batera eta laguntza datozela, ez? Eta guk hori asko eskertzen dugu.
Aurrekariak onak dira gorritxoentzat, 2003 eta 2005 final ordenetan ere Sevilla, elur eta izotzartean, kanporatzeko gai izan baitziren, baina kirolean estatistikak ez du balio handiegirik. Partioaren berri emanen dugu Eneutagirre Bengoak eta biok, sintonia honetan FM laurogeita mesortzi puntu iruan eta Euskal Herri Irratia puntu eusen zuzenean, gaueko 10ak laurden gutxiagotik aurrera.
Eta adi eta bero jarraituko dugu zuen kontakizuna. Mila esker Josu, guazen orain agenda proposamenak errepasatzera, izan ere asteburura pixkanaka gerturatzen ari garelarik geltokin proposamen interesgarriak ari baitira prestatzen. Reyes Lintxeta.
Geltokitik hainbat proposamen luzatu dizkigute hilabeteko azken aste honetarako. Ostegun arratsaldean arropa garbia kanpainaren baitan Afrikako turbanteen tailerra emanen dute Kairaba emakume Afrikarren elkarteko kideek. Arratsaldeko 6etatik aurrera izanen da hori. Ostiralean gastroshowa, arte eszenikoak eta gastronomia bat eginik. Oraingo honetan La Ciudad Soñada antzerki komunitarioko pieza bat eskeniko da. Katrin Ginea Keltokiko koordinatzailea da.
Bertan, bueno, antzezleak ez dira antzezle profesionalak, baizik eta, bueno, ba, kaleko jendeak Teatrodix festivalaren inguruan sortu zen antzezlan bada, Paris 365ekin batera sortu zutena, eta bueno, bueno, bertan hitz egiten nomen dutez, ba, pixka bat, ze biharko Iruña edo nahi duten.
Antzerkiarekin batera, El Alkaraban argedaseko arroz ekologikoa eta bertako ardoa izanen dira afariko protagonistak. Sarrerak salgai, 25 €. Eta larun bat goizean, Ripper Cafea. Aukera berri bat gordetzen ditugun objektu matxuratuak berreskuratzeko eta berriro ere erabilgarri bihurtzeko. Eta honekin batera, aste honetan, 3D imprimatketako tailerra.
Oso interesgarria, milesker Reyes, eta beste proposamen bat, kasu honetan larun baterako, baino prestatzen joateko eta plana egiten hasteko Zaldiko Maldikotik iristen zaiguna Euskal Karaokea prestatu baitu Enborberetik Euskal Gurasoen Elkarteak. Alaxe azaldu egute.
Haur eta gurasoen artean, kuadrillako lagunen artean, klasekideak, bakarka, denok tartetxo atsegin bat pasatuko dugu gura bestirik utxunenak kantatzen. Azkaritzoa eta txokolate ere egongo da. Animatu eta euskaraz kantatu.
Ba, prestatu zuen ahotsak, prestatu zuen abestiak eta larun bat arratsaldean Zaldiko Maldikon. Euskaraokea familiendako, aur guraso eta haien lagunendako ere badala, iristen gara, albiste kontakizun honen, amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, euskalherriirratia.eusen, gure albiste guztiak eta eduki guztiak entzungai dituzuela. Biar arte zuen.